σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σήμερα όλος είναι μια σημαντική ημέρα.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό που πρέπει να, μας θυμίζει είναι ότι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας για να μην γίνουμε ασθένεις.
Σωστά, πολύ σωστά. Εσείς οι γιατροί εξάλλου είσαστε και εκείνοι οι οποίοι εκ των πραγμάτων είστε πλέον αρμόδιοι να μιλήσετε για το πού βρίσκεται και πού πάει ο τομέας της υγείας, νομίζω. Και ήθελα να, έτσι να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε, κύριε Πατριανάκο, εσείς τη σημερινή κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση, ιδιαίτερα μετά την πανδημία?
Ενίσχυση δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Αυτό το οποίο έχω να πω βέβαια είναι ότι το επίπεδο υγείας στην Ελλάδα έχει προβλήματα πολλά, αλλά δεν είναι κακό. Έτσι. Δεν ντρεπόμαστε για την ιατρική μας, είμαστε περήφανοι για την ιατρική μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Μην νομίζετε βέβαια ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το θέμα,
μάλιστα,
διότι η υγεία όλο και γίνεται πιο ακριβή. Οι γιατροί πλέον και οι νοσηλευτές, ειδικά σε χώρες όπως την Ελλάδα, οι οποίοι είναι κακοπληρωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν συνθήκες εργασίας, είναι πιο δύσκολο να βρεθούν και να καλύψουν τις δημόσιες δομές. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο για να μην στο μέλλον διαταράξει σε βαθμό που να απειλείται το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να το φροντίσουμε από τώρα.
Μάλιστα. Είπατε γίνεται κάθε μέρα πιο ακριβή. Για ποιο λόγο γίνεται πιο ακριβή, κύριε Πατριανάκο?
Ακριβά φάρμακα, ακριβές θεραπείες, νέα υλικά, βιοτεχνολογία, γονιδιακή ελέγχη. Η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά και τα καινούργια φάρμακα, τα καινοτόμα είναι ακριβά, τα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Και τα υλικά, εγώ ας πούμε είμαι καρδιολόγος.
Ναι.
Οι βαντίδες που χρησιμοποιούμε, όλα οι θετήρες που χρησιμοποιούμε, όλα αυτά έχουν ακριβήνει, αλλά όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Είπατε προηγουμένως ότι έχει προβλήματα, αλλά είναι καλό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είπατε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς οι γιατροί για να ασκήσετε το επάγγελμά σας, το λειτουργήμά σας?
Το κυριότερο το οποίο νομίζω είναι η υπερεργασία. Είμαστε λίγοι σχετικά με την αύξηση της ζήτησης την οποία υπάρχει. Όπως είδατε, τα δύο νοσοκομεία στην Κρήτη, ας πούμε, είναι από τα πανελλαδικές πρωτιές σε προσέλευση επιβόντων.
Ναι.
Οι νοσηλείες, έχουμε πανελλήνιες πρωτιές στον αριθμό νοσηλιών. Αυτό σημαίνει μια αυξημένη ζήτηση με το προσωπικό το οποίο υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Το σύστημα λειτουργεί έτσι, με το φιλότιμο και με την αγάπη μας για την ιατρική και τον άνθρωπο. Αυτά όμως θέλουν και κάποια βοήθεια για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να συνεχίσουν.
Ποια πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να είναι η πρώτη βοήθεια που μπορείτε να πάρετε από την πολιτεία?
Στελέχωση προσωπικού, να γίνουν δηλαδή διακηρύξεις, πρόσβαση, αν και την έχουμε, σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διοικητική οργάνωση και ένα από τα κυριότερα το οποίο θα μπορούσε να μας απαλλάξει από ένα φόρτο εργασίας είναι μια γραμματιακή υποστήριξη που πραγματικά στα ελληνικά νοσοκομεία δεν την έχουμε.
Κύριε Πατριανάκο, να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το προσωπικό, με τους ανθρώπινους πόρους, εν πάση περιπτώσει, στον τομέα της υγείας. Βλέπουμε διαρκώς νέους γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί γίνεται αυτό και πώς μπορεί να αποτραπεί αυτό?
Αυτό είναι αυτό το οποίο το έλεγα, ότι πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα κρατήσουμε τα παιδιά. Για που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας, είναι η δύναμη, γιατί εγώ πιστεύω στο νέο. Για να κρατήσεις τον παιδί, πρέπει να προσφέρεις οικονομικά κίνητρα και κυρίως καλύτερα εκπαιδευτικά κίνητρα. Για να προσφέρεις καλύτερα εκπαιδευτικά κίνητρα, πάει να πει ότι εμείς οι παλαιότεροι ιατροί δεν αγνόμαστε να βγάλουμε όλο αυτό το τεράστιο κλινικό έργο, αλλά έχουμε και χρόνο για εκπαίδευση. Όταν δεν έχεις χρόνο για εκπαίδευση, τα παιδιά θα φύγουν. Είναι τόσο απλό.
Μάλιστα. Εσείς, κύριε Πατριανάκο, δραστηριοποιείστε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση εκεί στο νοσοκομείο, με την έννοια τι ελλείψεις έχετε, πώς μπορείτε να τις καλύψετε, αν τις καλύπτετε, τι πρέπει να γίνει?
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε βέβαια να είμαστε και καλύτεροι, αλλά δεν έχουμε. Να μην διαμαρτυρόμαστε συνέχεια.
Ναι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας. Αν έρθετε μία μέρα στο Παγνί, θα καταλάβετε. Ο κόσμος
έχω έρθει, ξέρω.
Και που θέλει να εξυπηρετηθεί είναι απίστευτα πολλής, και η αναλογία προς τον ιατρό που οφείλει να εξυπηρετήσει αυτόν τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα.
Πέρα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εσείς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου έχετε εικόνα και για όλη την περιφερειακή ενότητα και για τις άλλες δομές. Και το άλλο νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, και για τη Στόμη και τα κέντρα υγείας. Ποια είναι, ναι, η εικόνα αυτή που έχετε εσείς να τη μεταφέρουμε στον κόσμο και τι θα λέγατε για αυτήν?
Νομίζω ότι τα ίδια που ισχύουν στο Παγνί, ίσως με λίγο πιο έντονη την υποστελέχωση, ισχύουν και για το Βενιζέλιο. Τα κέντρα υγείας και η πρωτοβάθμια υγεία νομίζω ότι λειτουργούν, έχουν και αυτά ελλείψεις προσωπικό και ειδικά και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και όπως σας είπα, και η γραμματιακή υποστήριξη, η οποία ξέρετε είναι χρόνος. Με χρόνος, δηλαδή το να κάτσεις να γράψεις κάποια πράγματα, μιλάμε για DRG και τα λοιπά, DRG, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, φανταστείτε τι επιπλέον χρόνος είναι για έναν γιατρό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε το καλύτερο για τον ασθενή, αλλά θέλουμε και βοήθεια από πάνω, από το Υπουργείο.
Υπάρχει πολλή κουβέντα, κύριε Πατριανάκο, σχετικά με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εσείς τι θα λέγατε για το Ηράκλειο, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ή χρειάζεται και κάτι άλλο?
Εάν ήταν σε ικανοποιητικό βαθμό, η προσέλευση στα
νοσοκομεία
δεν θα ήταν τόσο μεγάλη.
Τόσο μεγάλη.
Άρα πάσχει το σύστημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας. Mm-hmm. Και σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα υγείας, mm-hmm, όπως σας ξεκίνησα, ότι πρέπει να είναι μια σημαντική ημέρα έτσι ώστε να προλάβουμε και να μην γίνουμε ασθενείς και να παραμείνουμε υγιείς, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική για να γίνεται η προληπτική ιατρική. Δεν μπορούν τα τριτοβάθμια νοσοκομεία να κάνουν προληπτική ιατρική. Αυτή γίνεται από το γενικό γιατρό, τον προσωπικό γιατρό, τον παθολόγο, πριν φτάσουμε εδώ. Και ο σκοπός είναι να μην φτάσουμε στο νοσοκομείο.
Ναι, σωστά. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος, στον οποίο είστε πρόεδρος, τι παρεμβάσεις έχει κάνει, τι πρωτοβουλίες έχει αναπτύξει για τη στήριξη και των επαγγελματιών υγείας, αλλά και των δομών υγείας στο Ηράκλειο?
Νομίζω ότι είμαστε αρκετά παρεμβατικοί και στο Υπουργείο και εδώ στη ΔΥΠΕ. Μπορώ να πω ότι έχουμε και μια καλή συνεργασία με την, εδώ πέρα με την υγειονομική περιφέρεια, αλλά παρόλα αυτά, ό,τι παρέμβαση και αν κάνεις, αν μένει μόνο στα λόγια, τότε πλέον δεν είναι παρέμβαση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ό,τι συζητάμε, ό,τι λέμε για τις προσλήψεις, να μένουν ανοιχτές οι άγονες ειδικότητες, να υπάρχουν ειδικά κίνητρα, να υπάρχουν άγονες ειδικότητες και όχι μόνο άγονα νοσοκομεία, να γίνονται μαζικές προσλήψεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τουλάχιστον τα οξέα προβλήματα και τις μεγάλες ελλείψεις. Εάν μένουν μόνο στις συζητήσεις και μένουν μόνο στα χαρτιά, από εκεί και πέρα υπάρχει και μια απογοήτευση.
Μάλιστα. Εσείς ποιο θεωρείτε προσωπικά, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για την υγεία στην Ελλάδα σήμερα?
Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να κρατήσουμε τα νέα παιδιά.
Μάλιστα, να μην φεύγουν στο εξωτερικό που λέγω.
Ναι. Διότι αυτοί είναι οι αυριανοί γιατροί, οι οποίοι θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έργο το οποίο συνεχίζει να επιτελείται.
Όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Πατριανάκο, είστε γιατρός σε μια από τις κυριότερες, ας το πούμε, όχι πως υποτιμώ τις άλλες ειδικότητες, αλλά η καρδιολογία είναι κάθε τρεις και λίγο, νομίζω, είναι στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα, τόσο για τις ασθένειές της, όσο και για τις προόδους που έχουν γίνει πάνω σε αυτήν. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους πολίτες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγείας?
Θέλω να πω ότι σαν καρδιολόγος θα σας πω ότι η πρώτη αιτία θανάτου παγκόσμια και στους άντρες και στις γυναίκες είναι τα καρδιακά.
Ναι.
Τα καρδιακά έχουμε επιτελέσει φοβερή πρόοδο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση όσο και στη θεραπεία. Άρα το πρώτο το οποίο θέλουμε, καλή προληπτική ιατρική ώστε να μην γίνουν ασθενείς, και το δεύτερο είναι γρήγορη προσέλευση. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα μας έρθει ο ασθενής, τόσο καλύτεροι είμαστε και τόσο καλύτερη δουλειά κάνουμε και τόσο λιγότερο πρόβλημα αφήνεται στον ασθενή. Να μην, δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε ότι μωρέ πόναγα, αλλά έλεγα ότι είναι το στομάχι μου, ότι είχα μια δυσπεψία. Μα έλα να σε δούμε. Έλα να σε δούμε, γιατί είναι αρκετά εμφράγματα τα οποία, αν τα προλάβουμε στην αρχή, δεν τους αφήνει σχεδόν τίποτα.
Θα έλεγα ότι είναι αξιοπρόσεκτο και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι συντονίζεστε οι καρδιολόγοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριε Πατριανάκο, διότι πρόσφατα είχα μία συνέντευξη με τον κύριο Σημαντηράκη και μιλούσαμε για τον ευνίδιο θάνατο, επειδή είναι και ένα θέμα ομιλιών που πραγματοποιείται στην πόλη, και μας είπε αυτό ακριβώς το πράγμα που μας λέτε κι εσείς τώρα, σχετικά με την προσέλευση, την γρήγορη προσέλευση στο γιατρό.
Και βέβαια, επειδή είπατε σαν ιατρικός σύλλογος, πρέπει να ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά αλλά και στο Πανεπιστημιακό ασχολούμαστε και με τον ευνίδιο θάνατο και με τις κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες,
ναι.
Όπου είμαστε ένας από τους βασικούς πυλώνες στην Ελλάδα, και ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε και στα αθλητικά σωματεία προκειμένου να ανιχνεύσουμε αν υπάρχουν μυοκαρδιοπάθειες για λόγους πρόληψης.
Ναι, είναι αυτή η συχνή ευνίδη θάνατη που παρατηρούμε και στα θεάματα, να το πούμε έτσι, δηλαδή στο ποδόσφαιρο παραδείγματος χάρη, στον αθλητισμό. Μάλιστα πρόσφατα, νομίζω στα Χανιά, τώρα που έγινε ένας μαραθώνιος, πάλι ένας άνθρωπος ξεψύχησε. Προφανώς ήταν άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να έχει μελετήσει περισσότερο την καρδιά του, έτσι.
Ακριβώς, και εμείς υποστηρίζουμε τον αθλητισμό, όλοι πρέπει να αθλούνται, αλλά ακόμα έτσι περαιτέρω υποστηρίζουμε τον ασφαλή αθλητισμό. Άρα βλέπουμε και αθλούμαστε.
Ναι, σωστά. Κύριε Πατριανάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Νομίζω ότι συμβάλαμε κι εμείς στο να δοθούν περισσότερα στοιχεία στον κόσμο με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Αν και εγώ πιστεύω ότι η υγεία πρέπει να είναι καθημερινή μας φροντίδα και όχι μια φορά το χρόνο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πρέπει να είναι καθημερινή φροντίδα, και δεν θα πρέπει. Και το πρόβλημα ότι όταν ο άλλος είναι υγιής, σου λέει εντάξει, το ξέρω, αλλά έλα μωρέ, θα το πάρει διπλανός.
Ναι.
Αυτό είναι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατριανάκο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.